เขตเศรษฐกิจที่เราจะไล่เรียงประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับอาจจะมีพื้นที่เพียงแค่พันกว่าตารางกิโลเมตรพูดง่ายคือเล็กกว่าเขตกรุงเทพมหานครเราซะอีกนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูตลาดหลักทรัพย์ของเขาสามารถระดมทุนได้นะครับอยู่ในอันดับที่6ของโลกและถ้าเกิดเราไปดูอุตสาหกรรมท่าเรือนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าระหว่างประเทศจะพบว่าปริมาณการโหลดสินค้าเข้าออกประเทศเขาอยู่อันดับที่7ของโลกทีเดียวนะครับวันนี้เรามาไล่เรียงกันนะครับว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของฮ่องกงซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปแล้วเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเขาจึงได้กลายเป็นเกาะเล็กๆที่ถือได้ว่ามีความมั่งคั่งระดับสูงของโลกโดยเราจะเริ่มต้นไล่เรียงกันก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงที่เกาะฮ่องกงนั้นเป็น British Crown Colony หรือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นเองนะครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWealth History Podcast จริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้ก่อนหน้าที่อังกฤษนั้นจะเดินหน้าเข้าไปยึดครองเกาะฮ่องกงหลังจากสิ้นสุดสงครามฝิ่นครั้งที่1ก็คือในปี1842เชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งจีนเองก็ยังไม่เคยใส่ใจนะครับว่าเกาะแห่งนี้จะมีศักยภาพในเชิงการค้าการขายมากเท่ากันกับวันนี้ด้วยนะครับแรกทีเดียวเลยนะครับเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่ต้าชิงไม่เคยได้ให้ความสนใจแต่ต้าชิงครับเริ่มต้นมาตระหนักและมีความสนใจในเกาะแห่งนี้ก็ตอนที่พวกเขานั้นแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1อย่างที่ได้บอกครับปี1842ซึ่งในช่วงนั้นก็ตรงนะครับกับช่วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที่4บ้านเรานี้แหละครับถ้าเกิดว่าเป็นจีนในยุคนั้นก็คือรัชสมัยของจักรพรรดิเต้ากวงในช่วงนั้นนะครับอังกฤษเองหรือว่า British Empire สามารถเอาชนะสงครามฝิ่นได้เป็นที่เรียบร้อยและหนึ่งในเงื่อนไขในการที่จะสงบศึกในช่วงเวลาดังกล่าวคือบอกให้จีนนั้นยกเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นเกาะเพียงเล็กๆให้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษข้าหลวงชาวจีนได้มีการถามนะครับว่าชาวอังกฤษว่าทำไมจึงได้เลือกพื้นที่แห่งนั้นพื้นที่เกาะเล็กๆไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีการค้าอะไรเลยคำว่าฮ่องกงคำว่าฮ่องก็คือคำแรกก็คือเซียงเป็นภาษาจีนแปลว่าหอมเพราะว่าเกาะแห่งนั้นครับนอกเหนือจากเรื่องของประมงแล้วพวกเขาเป็นแค่เกาะเล็กๆที่ทำธูปหอมขายแต่เพียงอย่างเดียวข้าหลวงชาวอังกฤษที่เข้าไปยึดครองพื้นที่บอกแบบนี้นะครับว่าเกาะแห่งนี้มีศักยภาพสำคัญครับเพราะว่า still water run deep มีความหมายว่าเป็นท่าเรือที่มีน้ำลึกครับแต่ขณะเดียวกันน้ำเหล่านั้นเป็นน้ำที่นิ่งถามว่าสำคัญอย่างไรมีความหมายว่าเวลาที่อังกฤษจะทำการค้าขายแล้วเนี่ยเรือที่มีกำลังระวางการบรรทุกสูงมากสามารถเข้าไปยังพื้นที่เพื่อทำการค้าขายได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของคลื่นลมด้วยและอังกฤษเองครับก็ต้องการใช้เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองท่าในการค้าขายในภูมิภาคตะวันออกไกลของพวกเขาถัดมาหลังจากนั้น18ปีครับคือในปี1860ครับจีนในรัชสมัยพระเจ้าเสียนฟงพ่ายแพ้สงครามฝิ่นเป็นครั้งที่2จีนรองรับเงื่อนไขนะครับในความพ่ายแพ้รวมถึงต้องส่งมอบพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งที่เชื่อมกันกับเกาะเล็กๆก็คือเกาะฮ่องกงพื้นที่ตรงนั้นเรารู้จักในนามของเกาหลูนี่แหละครับเพื่อที่จะเป็นหลังพิงให้กับเกาะฮ่องกงที่พวกเขายึดครองมาได้18ปีก่อนหน้านั้นและเชื่อไหมครับว่าถึงแม้จะเป็นเกาะเล็กๆและก็เป็นพื้นที่เล็กๆคือฮ่องกงและเกาหลูแต่ว่า5ปีหลังจากตอนนั้นครับคือในปี1865นักการเงินชาวสกอตติชเซอร์โทมัสซัตเทอร์แลนด์ได้มีการก่อตั้งสถาบันการเงินที่ถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจให้กับการค้าของ British Empire ในภูมิภาคชายฝั่งแปซิฟิกและสถาบันการเงินนั้นยังคงอยู่ยืนมาทุกวันนี้ก็คือฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงก์หรือว่าฮ่องกงชางไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นชื่อว่าฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งนั้นเป็นชาวบริติชทั้งหมดเลยนะครับถัดจากนั้นครับในปี1891ครับนักการเงินชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นตั้งตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงเพื่อที่จะระดมทุนในการทำธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์ที่ถือได้ว่าไดนามิกที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วครับอังกฤษเองเบื้องต้นเองนะครับไม่ได้มีความมุ่งหวังแล้วครับที่จะสถาปนาพื้นที่ Crown Colony แห่งนี้เนี่ยให้เป็นพื้นที่สำคัญทางด้านการเงินของโลกเพราะมองย้อนกลับไปในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซ้ำการเงินของโลกไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนกันกับทุกวันนี้ครับแต่ว่าอังกฤษเองต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการค้าขายกับโลกใบนี้ ต่อมาครับในปี1898ครับรัชสมัยจักรพรรดิกวางซุยก็คือจักรพรรดิองค์รองสุดท้ายของต้าชิงจีนเองครับถูกพันธมิตร8ชาติรุกรานและถูกบังคับให้เช่าพื้นที่ต่างๆของจีนให้กับมหาอำนาจ8ชาติผู้รุกรานโดยที่มีเงื่อนไขนะครับว่าการให้เช่าจะต้องมีอายุการให้เช่า99ปีอังกฤษเองครับเลือกที่จะใช้พื้นที่ต่อขยายไปจากพื้นที่เกาลูนเดิมเรียกพื้นที่นั้นว่าพื้นที่ New Territory ในภาษาอังกฤษหรือว่าซินซื่อเจี้ยซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ในแผ่นดินติดกันกับพื้นที่เกาลูนดังนั้นรวม3พื้นที่เกาะฮ่องกงพื้นที่เกาลูนเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เด็ดขาดของอังกฤษและพื้นที่เช่า99ปีที่เรียกกันว่าซินซื่อเจี้ยหรือว่า New Territory แต่เชื่อไหมครับว่าพื้นที่จะเป็นพื้นที่เช่าซึ่งในช่วงเวลาที่เช่าอังกฤษเชื่อแบบนี้ครับว่าจีนไม่มีทางกลับมายืนบนเวทีโลกได้อีกคำว่า99ปีเป็นเพียงแค่สนธิสัญญาที่มีอยู่เฉพาะในนิติไนแต่จริงๆมหาอำนาจ8ชาติต้องการยึดครองพื้นที่เหล่านั้นโดยถาวรพื้นที่ครับ New Territory ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ฮ่องกงทั้งหมดยุคแรกของฮ่องกงถือว่าเป็นแค่ท่าพักสินค้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเกาะที่อังกฤษเองไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษครับในปี1941ครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ฮ่องกงในฐานะที่เป็น Crown Colony ของอังกฤษเองถูกกองทัพญี่ปุ่นบุกยึดและใช้เวลาทั้งหมดในการยึด4ปีจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ครับทีนี้อุตสาหกรรมการเงินฮ่องกงโตขึ้นเมื่อไหร่ครับมาโตจริงๆก็คือทศวรรษที่60ไปแล้วนะครับซึ่งอังกฤษซึ่งเป็นอดีตจักรวรรดินิยมหมายเลขหนึ่งของโลกครับหันมาทบทวนครับว่าท่าทีและก็โพสิชันนิ่งของอังกฤษเองหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งอังกฤษเองแทบจะไม่เหลืออุตสาหกรรมอะไรหลักๆแล้วจึงตั้งใจสถาปนาจักรวรรดิของตัวเองให้เป็น British Second Empire กล่าวคือหลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาต้องการสร้างอังกฤษและบรรดาเครือข่าย Crown Colonies หรือว่าเครือข่ายอาณานิคมที่ยังคงมีอยู่เป็นเส้นเลือดของการเงินของโลกดังนั้นครับตัวอังกฤษเองสถาปนาลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับที่2ของโลกและใช้เครือข่าย British Crown Colony ที่ยังคงมีอยู่ในเครือจักรภพในการที่จะหมุนเวียนเงินทุนที่สามารถดึงดูดมาจากทั่วโลกได้ด้วยการวางระบบการเงินแบบนี้เองครับทำให้ฮ่องกงถูกสถาปนาโดยอังกฤษให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มีความง่ายไม่ว่าท่านจะเทรดในเงินดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์สหรัฐปอนด์สเตอร์ลิงหรือเงินสกุลใดก็ตามระบบการเงินของฮ่องกงมีความยืดหยุ่นกฎระเบียบที่ง่ายภาษีต่ำทำให้ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียของ British Empire ต้องยอมรับนะครับว่าในยุคดังกล่าวหลายท่านจะถามว่าญี่ปุ่นหายไปไหนคำตอบง่ายมากครับทศวรรษที่60นั้นญี่ปุ่นยังค่อยๆฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่2และสิงคโปร์ล่ะครับหายไปไหนสิงคโปร์ไม่ได้หายไปไหนเพราะทศวรรษ50สิงคโปร์เองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของสมาพันธรัฐมาลายูดังนั้นในทศวรรษ60จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์จึงไม่น่าแปลกครับที่ฮ่องกงจะกลายเป็นตลาดระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับแน่นอนครับการวางรากฐานโดยอังกฤษรวมถึงความเชื่อมโยงกับอังกฤษความน่าเชื่อถือของสหราชอาณาจักรทำให้ฮ่องกงถือว่าเป็นแหล่งระดมทุนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทศวรรษที่60เรื่อยมา70หรือแม้กระทั่ง80ด้วยถ้าหากว่าเราไปมองนะครับจุดพีคที่สุดในแง่ของ market capitalization ทั้งหมดเลยที่อยู่ในฮ่องกงมองย้อนกลับไปในปี2020ครับในช่วงนั้นพวกเขามีเงินหมุนเวียนรวมกันถึง47ล้านล้านเหรียญฮ่องกงหรือโดยประมาณ15ล้านล้านดอลลาร์มีความหมายว่าฮ่องกงตลาดเดียวระดมทุนได้ประมาณ 15% ของ GDP โลกจนกระทั่งสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับในทศวรรษ60มองเห็นฮ่องกงเป็นต้นแบบจึงได้มีการพัฒนาโมเดลของการที่ประเทศตัวเองจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใช้โมเดลคล้ายคลึงกันในการพัฒนาให้ตลาดสิงคโปร์นั้นเป็นอีกหนึ่งตลาดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้วยครับแต่ด้วยสาเหตุครับที่ว่าฮ่องกงเป็นตลาดการระดมทุนที่ใหญ่มากของอังกฤษเองทำให้อังกฤษหวงแหนฮ่องกงเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นในฐานะของเมืองท่าที่สำคัญของอังกฤษในเอเชียหรือในฐานะที่เป็นตลาดระดมทุนจึงมีความพยายามครับในหลังสงครามโลกครั้งที่2ต้องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เช่า99ปีก็คือพื้นที่ New Territory ออกไปให้ยาวนานที่สุดเพราะถ้าดูกันตามกำหนดเวลาแล้วสัญญาเช่านั้นจะจบลงในปี1997ครับแต่ครับว่าจีนฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจหลังการถึงแก่อสัญญากรรมของเหมาเจ๋อตุงในปี1977การก้าวเข้ามาสู่อำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงในปี1978 จีนเองเริ่มต้นหันมามองความสำคัญของฮ่องกงในฐานะปากประตูของจีนในการดึงเงินทุนไหลเข้าสู่จีนทำให้เกิดการเจรจาครับและนำเอาฮ่องกงซึ่งครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษกลับคืนสู่อ้อมอกของจีนจึงมีการเจรจากันในปี1982ครับซึ่งในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์พยายามโน้มน้าวเติ้งเสี่ยวผิงเพื่อที่ต้องการที่จะรั้งให้ฮ่องกงนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษต่อไปแต่ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวเพราะเติ้งเสี่ยวผิงยังคงยืนยันในจุดยืนที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปและยืนกรานที่จะเอาเกาหลีและฮ่องกงซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษตั้งแต่สมัยสงครามฝิ่นครั้งที่1และ2กลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนอย่างสมบูรณ์แบบเติ้งเสี่ยวผิงครับเริ่มต้นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจีนนะครับที่เมืองเซินเจิ้นที่มณฑลกวางตุ้งซึ่งถือได้ว่ามีพื้นที่ติดกันเลยนะครับกับพื้นที่นิวเทอริทอรีและเกาหลีของฮ่องกงหวังที่จะได้เศรษฐีฮ่องกงและนักลงทุนระดับโลกที่มีความเชื่อในชื่อเสียงของฮ่องกงในการดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาในจีนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของจีนนั้นเป็นเศรษฐกิจระบบตลาดครับและถึงแม้ว่าฮ่องกงนั้นจะกลับคืนไปหาจีนแล้วแต่ยังคงเป็นเส้นใหญ่สายใยสำคัญระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกต่อไปพูดง่ายๆแม้ว่าจะเปลี่ยนสถานภาพครับจากการเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรไปแล้วแต่ยังคงมีสถานภาพเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกในโซนเอเชียตะวันออกต่อไปฮ่องกงยังถือว่าเป็นตลาดครับที่ทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นในกฎระเบียบความมั่นคงที่จีนเองยังคงรักษาเอาไว้และไม่ได้แตะต้องมากนักนะครับและฮ่องกงก็เลยกลายเป็นตลาดระดมทุนของบริษัทจีนดังที่เราเห็นนะครับว่าบริษัทจีนที่เกิดขึ้นในเซินเจิ้นจะมีการเข้าไประดมทุนครับในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงใครก็ตามที่เป็นนักลงทุนนะครับในบริษัทของจีนก็จะพบว่ามีตลาดประเภทที่เรียกกันว่า H share ก็คือเป็นสปริงบอร์ดของบริษัทเทคจีนในการระดมทุนผ่านตลาดฮ่องกงนี่แหละครับดังนั้นจึงกล่าวได้นะครับว่านับตั้งแต่ปี1842นะครับถึงแม้ว่าฮ่องกงจะเจอกับความท้าทายระลอกแล้วระลอกเล่าแม้จะเป็นเรื่องของสงครามโลกก็ดีประเด็นทางการเมืองประเด็นโควิดที่ทำให้ฮ่องกงนั้นซึมไป3ปีอย่างไรก็ตามครับฮ่องกงยังคงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดาวจรัสแสงในมิติของตลาดทุนของทั่วโลกอยู่ดีครับ
พี่วิทย์คะหลังจากคืนฮ่องกงให้กับจีนไปแล้วอะค่ะแล้วอังกฤษน่ะหาที่ใหม่ที่จะมาเป็นแขนขาทางการเงินให้เขาอีกไหมคะ
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอังกฤษเองนะครับมีความเชื่อมโยงที่ดีกับตลาดทุนอื่นนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยและนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองสิงคโปร์เองเนี่ยมีความพยายามในการที่จะแข่งขันกับฮ่องกงมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นสิงคโปร์เองในตอนที่เริ่มต้นในการสร้างตลาดทรัพย์มีการเข้าไปขอความช่วยเหลือกับอังกฤษแล้ววางระบบร่วมกันเพื่อที่จะทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของทุนแบบต่อเนื่องกันด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าความสำคัญของฮ่องกงไม่มากก็น้อยนะครับถูกแบ่งไปให้กับสิงคโปร์ระดับหนึ่งในแง่ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจต้องยอมรับนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนใหญ่ที่สุดอันดับที่7ของโลกความสูญเสียคงประเมินมูลค่าไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีมิได้มีความหมายนะครับว่าบทบาทของอังกฤษที่มีในตลาดหุ้นฮ่องกงจะหายไปหมดนะครับยังคงดำรงกันอยู่ยังคงมีบริษัทจากอังกฤษจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ทำธุรกรรมเพราะพวกก็ทราบดีครับว่าจีนเองยังคงต้องการความน่าเชื่อถือและเม็ดเงินจากโลกตะวันตกอยู่ในพื้นที่ของเกาะฮ่องกงต่อไปครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears